Ναι, ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε αργήσει πολύ, γι' αυτό θα επιδείξω και μερικά πράγματα για να τελειώσω πιο γλίγορα. Θα αφήσω και μερικά πράγματα, γιατί έχουμε αργήσει πολύ, για να προλάβουν και οι άλλοι ομιλητές να πούν αυτά που πρέπει να πούν. Η μεταπολίτευση, θα μιλήσω για τη δημιουργία του ΕΛΑ βασικά, καταρχήν. Η μεταπολίτευση ήταν μια εντελώς νέα κατάσταση για την αριστερά. Όλα τα ζητήματα που είχαν τεθεί στη δεκαετία του 60 και τα οποία βάθυναν το σχήμα ανάμεσα στις καθεστωτικές και τις αντικαθεστωτικές συνιστώσεις της αριστεράς, ξανατέθηκαν στις συνθήκες μεταπολίτευσης. Δεν τέθηκαν μόνο από ανθρώπους και οργανώσεις που είχαν αναπτύξει δράση μέσα στη δικτατορία, αλλά και από ένα ευρύτερο επαναστατικό δυναμικό, το οποίο στη διάρκεια της δικτατορίας βρισκόταν σε μια διαδικασία αναζήτησης, χωρίς να έχει βρει οργανωμένο τρόπο για να δράσει. Ο κόσμος ψαχνόταν, όπως συνηθίζεται να λένε. Τα ζητήματα που έμπαιναν στη συζήτηση ήταν πολλά. Ζητήματα ιδεολογίας και προγραμματικής κατεύθυνσης, ζητήματα πολιτικής τακτικής, ζητήματα οργάνωσης στο πολιτικό, στο συνδικαλιστικό και στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. Σταχυολογώ μερικά από αυτά. Ειρηνικό ή επαναστατικό πέρασμα στο σοσιαλισμό. Νόμιμη δουλειά ή υποχρεωτικό συνδυασμό νόμιμης και παράνομης δουλειάς. Ποιος ο ρόλος της επαναστατικής βίας στις συνθήκες της μεταπολίτευσης. Πώς θα οικοδομηθεί ένα ανεξάρτητο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ποια σχέση πρέπει να αναπτυχθεί ανάμεσα στην επαναστατική προς το μαζικό κίνημα. Αυτές οι συζητήσεις και διεργασίες συνδέονταν με σημαντικές εμπειρίες για το ταξικό επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα και παγκόσμια, στην προοπτική της αναπτυσσόμενης σύνδεσης των αντικαταλιστικών και αντιυπεραλιστικών αγώνων. Οι 100 περίπου ένοπλες οργανώσεις στη Βόρεια Αμερική, τα Αντάρτικα της Λατινικής Αμερικής, ο αγώνας των Παλαιστίνιων, ο ένοπλος αγώνας στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη χώρα των Βάσκων, οι ένοπλες οργανώσεις στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και αλλού, που χτυπούσαν το σύστημα, δημιουργούσαν σκέψεις για την αναγκαιότητα μιας πολιτικοστρατιωτικής οργάνωσης και στην Ελλάδα. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1974, τρεις σύντροφοι, κύριε, ένα ήταν ο Χρήστος Σουκασίμης, ανέλαβαν να υλοποιήσουν αυτή την αναγκαιότητα. Άρχισαν να κάνουν ένοπλα ενέργειες εμπρισμού αμερικάνικων αυτοκινήτων, ενώ ταυτόχρονα, αφού ξεκαθάρισαν με συναντήσεις ότι κανένα μέλος από τις αντιστασιακές οργανώσεις ή από τα επαναστατικά γκρουπούσκουλα δεν απάντησε θετικά, απευθύνθηκαν σε πάρα πολλές ομάδες που μέσα στη δικτατορία ετοιμαζόντουσαν να δράσουν. Πάρα πολλά κομμάτια από αυτές τις ομάδες αποτέλεσαν τους πυρήνες της οργάνωσης. Μετά από πολλές συζητήσεις, συμφώνησαν στο ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό της σχήμα που αποτυπώθηκε στο μανιφέστο που κυκλοφόρησε με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Χημικά λοιπάσματα». Η πρώτη ενέργεια ένοπλης προπαγάνδας έγινε από τον ΕΛΑ με το κάψιμο αμερικάνικων αυτοκινήτων στην αμερικάνικη βάση ελιμενισμού στην Ελευσίνα. Ακολούθησαν δεκάδες πυρπολήσεις αυτοκινήτων του αμερικάνικου στρατού κατοχής από αυθόρμητες πρωτοβουλιακές ομάδες. Το καθεστώς αντέδρασε άμεσα, ειδικά μετά την εκτέλεση του Wells από την επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Τι φοβόντουσαν, ότι μερικοί ένοπλοι θα ανέτρεπαν το καθεστώτα? Όχι βέβαια, φοβόντουσαν τα μηνύματα που πέραγαν στο λαό. Δηλαδή, ένα, ότι υπάρχει και είναι πραγματοποιήσιμη και αυτή η μορφή πάλης. Ότι μπορεί και πρέπει να σπάσει το μονοπόλιο της βίας από τους εκμεταλλευτές και τους κρατικούς τους μηχανισμούς. Ότι είναι μύθος πως οι μηχανισμοί ξέρουν τα πάντα και επομένως κάθε προσπάθεια δράσης έξω από τα όρια που βάζει στο καθεστώς είναι καταδικασμένη. Ιδιαίτερα, αυτή ήταν η εδραία πεποίθηση των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που τη δημιούργησε και τη συντήρησε η ηγεσία. Γι' αυτό και ερμήνευαν την αδυναμία του καθεστώτος να πιάσει τους ένοπλους σαν προστασία των δικών τους ανθρώπων, επιστρατεύοντας τη χαφιεδολογία αντί για την πολιτική αντιπαράθεση. Τέταρτο, ότι μπορούσε να σπάσει το μονοπόλιο της πληροφόρησης με τις ενέργειες ένοπλης προπαγάνδας. Πέμπτο, ότι οι μηχανισμοί δεν μπορούσαν να προστατεύσουν από τη δίκαιη τιμωρία κανέναν υπεύθυνο για ενεργό συμμετοχή στην εκμετάλλευση και καταπίεση και σε εγκλήματα ενάντια στο λαό. Και έκτο, ότι γινόταν φανερή η προοπτική της δυνατότητας ανατροπής του συστήματος. Τώρα, μερικά στοιχεία για τον επαναστατικό λαϊκό αγώνα. Στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες είχε δημιουργηθεί ένα αυτόνομο κίνημα. δεν ήταν απλά αυτόνομο απέναντι στους θεσμικούς οργανισμούς. Αντικατόπιζε την προοπτική της γέννησης ενός κινήματος, απελευθέρωση του προλεταριάτου με τις δικές του δυνάμεις. Ήταν μια συνέχεια του κινήματος των Εργατικών Συμβουλίων του 1905 μέχρι τον Ιταλικό Φθινόπωρο του 1969. Κομμάτι της αυτονομίας ήταν ο ΕΛΑ, που μορφοποίησε ένα πολιτικοστρατιωτικό σχηματισμό στο εσωτερικό αυτού του κινήματος. Στόχος του ήταν η καταστροφή του καπιταλιστικού καθεστώτος στο σύνολό του. Ο ΕΛΑ ήταν μια επαναστατική κομμουνιστική οργάνωση που έθεσε στον εαυτό του το καθήκον να συμβάλλει στην ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος για την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Πίστευε και επεδίωκε μια άμεση σχέση με το κοινωνικό κίνημα. Γι' αυτό, όπως σαφώς προσδιοριζόταν στο ιδεολογικό του κείμενο, τρεις από τους τέσσερις τομείς της δραστηριότητάς του ήταν η αντιπληροφόρηση, η συμμετοχή στο μαζικό κοινωνικό κίνημα και η συμμετοχή στην ανάπτυξη των κοινωνικών συγκρούσεων. Ο ΕΛΑ ξεκίνησε βάζοντας τρεις στόχους με την εξής σειρά. Με τη δράση του να επαναγνωστοποιήσει, να ξαναθυμίσει την κοινωνία, να ξαναθυμίσει τους εργαζόμενους, συμπαναστατικές δυνάμεις, κοινωνικές δυνάμεις, την αναγκαιότητα της επαναστατικής βίας. Αν αυτό το κατάφερε χωρίς να χτυπηθεί, τότε θα επιδίωκε. Να συμβάλλει στη δημιουργία πολλών αντάρτικων, χωρίς όμως να τα αφομοιώσει. Με σχέση της ισοτιμίας, με σεβασμό στη διαφορετικότητά τους, όσον αφορά τις ιδεολογικοπολιτικές τους απόψεις. Ήταν σίγουρος που μέσα στην ανωδική πορεία του κινήματος, αυτές οι διαφορές θα λύνονταν, όταν θα γινόταν συνείδηση ποιος είναι ο μοναδικός κοινός εχθρός. Επιπλέον, μια τέτοια οργανωτική πραγματικότητα θα απέτρεπε ένα ολοκληρωτικό χτύπημα από τις δυνάμεις της αντίδρασης. Τρίτο, να συμμετέχει και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός αυτόνομου μαζικού κινήματος, που θα στόχευε στη διαρκή ρήξη με το καθεστώς. Ένα τέτοιο κίνημα θα ήταν η χωάνη από την οποία θα γινόταν η στράτευση των επαναστατών και στην οποία θα κατέληγαν όσα μέλη των ένοπλων οργανώσεων για διάφορους πραγματικούς λόγους δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να συνεχίσουν. Θα υπήρχε μια συνεχής αφίδρομη σχέση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάκριση ανάμεσα στις ένοπλες οργανώσεις και το μαζικό κινηματικό σώμα θα ήταν ευδιάκριτη. Μέχρι που μια δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δύο αυτούς χώρους θα εμπλούτιζε τη συνείδηση του ενός από τον άλλο και αντίστροφα. Αυτό το κίνημα θα γινόταν ο ένοπλος και οργανωμένος λαός. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε. Η κοινωνική πραγματικότητα είναι τέτοια που δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις. Δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει βίαια επαναστατική πολιτική δράση. Απλά τα όρια και οι δυνατότητες αυτών των πολιτικών ομάδων θα εξαρτώνται κάθε φορά από τις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες. Το μέλλον θα δείξει ποια είναι η εισφορά του ΕΛΑ στο μακρύ δρόμο των εργαζόμενων προς την πολιτική αυτονομία της μόνης πραγματικής επαναστατικής τάξης της κοινωνίας μας. Ο ΕΛΑ πέρυξε κατηγορηματικά τη θεωρία των σταδίων ως επαναστατική, στρατηγική και τακτική. Είπε συγκεκριμένα: το καπιταλιστικό καθεστώς θα το καταστρέψει καταλαμβάνοντας την εξουσία το ένοπλο, λαϊκό και επαναστατικό κίνημα που δημιουργείται και στηρίζεται στις εκμεταλλευόμενες και καταπιεζόμενες κοινωνικές τάξεις που ζητάνε μια ριζική κοινωνική αλλαγή. Επαναστατική προοπτική του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα είναι η πλήρης και οριστική καταστροφή της καπιταλιστικής κοινωνίας και η οικοδόμηση μιας άλλης που να αντιστοιχεί στα συμφέροντα και τις επιθυμίες των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Η σύγκρουση για την ανατροπή του καθεστώτος θα είναι μακρόχρονη και βία, δηλαδή επαναστατική. Θα γίνεται σε όλους τους χώρους, στους τομείς και τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, καθημερινά και με κάθε μορφή πάλης. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η σύγκρουση θα ακολουθεί μια συνεχή και ανωδική πορεία, αλλά σημαίνει ότι κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες αδυναμίας ή υποχώρηση του λαϊκού κινήματος δεν πρέπει να εγκαταλείπεται ευκαιριακά ο στόχος του αγώνα. Κατά την άποψη του ΕΛΑ, η προετοιμασία και άσκηση της επαναστατικής βίας πρέπει να γίνεται από την αρχή, να αποτελεί συνεχές καθήκον μέσα στον ταξικό πόλεμο, γιατί αυτό σημαίνει, πρώτο, ότι η επαναστατική προοπτική δεν είναι μια αφηρημένη συστηματολογία, αλλά εκφράζεται με την καθημερινή πρακτική των επαναστατικών δυνάμεων. Β. Ότι η άσκηση της επαναστατικής βίας οξύνει τις κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις και επιταχύνει την επαναστατική συνειδητοποίηση των δυνάμεων του λαϊκού κινήματος. Γ. Να δημιουργηθεί με την εξέλιξη της ένοπλης επαναστατικής, ένοπλες επαναστατικές δυνάμεις που προετοιμάζονται, δοκιμάζονται και συγκροτούνται μέσα στην ίδια τους την πρακτική. Για τον Έλα, οι στρατικές ανάγκες και τακτική δεν ήταν παρά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όπως λέγανε, ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο στρατηγικό στόχο και την τακτική που ακολουθεί η κάθε οργανωμένη ομάδα ή οργάνωση ή κόμμα. Όσο για τις μορφές οργάνωσης, ήταν σαφές. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε και να αγωνιζόμαστε για τον σοσιαλισμό και να ακολουθούμε μορφές και τρόπους οργάνωσης που να ενισχύουν την ιεραρχία και τον καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας. Αντίθετα, πρέπει να εφαρμόζουμε τέτοιες οργανωτικές διαδικασίες που να τα χτυπάμε όλα αυτά. Γι' αυτό και στον Έλα δεν χωρούσαν αρχηγηλίγια και φωτισμένες καθοδηγήσεις. Ο Έλα δεν δημιούργησε ποτέ κεντρική επιτροπή, κεντρικό συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο καθοδηγητικό όργανο. Οργανωτικά εφάρμοζε πλήρως το μοντέλο της αυτονομίας. Επίσης, για τον Έλα, η παράνομη οργάνωση και δουλειά ήταν απαραίτητες, γιατί ο επαναστατικός αγώνας που έχει σαν στόχο τη λαϊκή εξουσία και τον σοσιαλισμό δεν μπορεί, αν θέλει να είναι συνεπής με το περιεχόμενό του και να οδηγεί πραγματικά στο στόχο, να εφαρμόζει μόνο εκείνες τις συγκεκριμένες μορφές αγώνος και ενέργειες που είναι ανεχτές και παραδεχτές από την αστική νομιμότητα, που τις καθορίζει δηλαδή ο ίδιος ο ταξικός αντίπαλος. Η παρανομία επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της πολιτικής δράσης και σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης των δυνάμεων του λαϊκού κινήματος και είναι στήριγμα της ανοιχτής και νόμιμης πολιτικής δραστηριότητας. Αυτό οπωσδήποτε δεν σημαίνει ότι η ανοιχτή και νόμιμη δουλειά είναι μικρότερης σημασίας ή αξίας. Αυτά τα δύο δεν είναι σε ανταγωνιστική αντίθεση και αντίφαση μεταξύ τους, αλλά αντίθετα το ένα πρέπει να συμπληρώνει και να ολοκληρώνει το άλλο. Με δύο λόγια, η παράνομη δράση δεν είναι με κανένα τρόπο το αντίθετο της ανοιχτής και νόμιμης δουλειάς. Αντίθετα, είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα και στήριγμά της, εφόσον το σύνολο της πρακτικής και των αγώνων του λαϊκού κινήματος τίνει να σπάει και σπάει τα πλαίσια της αστικής νομιμότητας. Η πολιτική πρακτική του ΕΛΑ αναπτυσσόταν πάνω σε τέσσερις άξονες. Προπαγάνδα, αντιπληροφόρηση. Συμμετοχή στο μαζικό κίνημα. Επαναστατική βία που θα έχει σαν σκοπό να καταργήσει το μονοπόλιο της βίας από το αστικό κράτος, αλλά και να εξήνει τον προβληματισμό και την ταξική συνείδηση των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων, με στόχο την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στον επαναστατικό λαϊκό αγώνα. 4. Πολιτικές πρωτοβουλίες και αγώνες για την ανάπτυξη και πρόοδηση των ταξικών συγκρούσεων σε κάθε κοινωνικό χώρο, τομέα, σε κάθε δρόμο, θα έλεγα. Για να αποκατασταθεί η ενότητα του οικονομικού με τον πολιτικό αγώνα. Για να χτυπηθεί ο ρεφορμισμός που δηλητηριάζει τις συνειδήσεις και παραλύει τους αγώνες. Όλα τα παραπάνω, εντελώς περιληπτικά ανάφερα, δίνουν μια εικόνα για τη φυσιογνωμία του ΕΛΑ. Ο ΕΛΑ ήταν μια επαναστατική κομμουνιστική οργάνωση. Οι αγωνιστές του πάλεψαν με αυτοθυσία για τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού, κατέθεσαν με ανιδιοτέλεια τη δική τους συνεισφορά στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Ο σύντροφός μας Χρήστος Κασίμης, σε εμβληματική μορφή της αντιδικτατορικής αντίστασης, έπεσε σε αυτόν τον αγώνα. Το ίδιο και ο Χρήστος Τσουβής, αγωνιστής της αντίστασης επίσης. Το επαναστατικό κίνημα θα κάνει τον απολογισμό της δράσης του. Έναν απολογισμό με όρους κινήματος. Οι νεότερες γενιές σίγουρα θα τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς. Γιατί η βαρβαρότητα εξακολουθεί να σαρώνει από άκρη-πάκρη τον καταλυστικό κόσμο. Και η αντίσταση αυτή με όλα τα μέσα εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο του καιρού μας. Ο ΕΛΑ έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο του 1991. Η δράση του, ένα μεγάλο, τεράστιο θα έλεγα εκδοτικό υλικό, το οποίο μοιραζόταν στα εργοστάσια, στα πανεπιστήμια, στις εργατικές συνοικίες και πολλές φορές προκηρύξεις χέρι με χέρι στους εργάτες που βγαίναν από τα εργοστάσια. Έκανε και μερικές εκατοντάδες βομβιστικές ενέργειες, αυτόνομα ή σε συνεργασία και την εκτέλεση του βασανιστή Μπάμπαλη. Η νομοποιημένη οργάνωση ΕΛΑ 1η Μάη, που έδρασε χρησιμοποιώντας τον ιστορικό τίτλο του ΕΛΑ, έκλεισε τον ιστορικό της κύκλος και αυτή το 1995. Όσο για μένα, θα ξαναπώ αυτό που είπα στο δικαστήριο. Ορίζομαι σαν επαναστάτης κομμουνιστής. Επειδή τίποτα στην υπάρχουσα πραγματικότητα δεν δείχνει αλλαγή προς το καλύτερο, επειδή το κρίσιμο ερώτημα της εποχής μας εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα κομμουνισμού ή βαρβαρότητα, δεν παρετούμε την πολιτική δουλειά. Όταν είμαι ελεύθερος και στο βαθμό που μπορώ, συμμετέχω στο κίνημα αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους και όσες μαζικές κινητοποιήσεις μου επιτρέπει η υγεία και η ηλικία μου. Όπως πολλοί στην ιστορία και τη γενιά μου, έκανα επιλογές που δέσμευσαν ολοκληρωτικά τη ζωή μου. Καθόλου δεν μετανιώνω γι' αυτό. Έχουμε δίκιο να επαναστατούμε, τολμάμε να αγωνιζόμαστε και θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε.